хвалях Радыо Свабоды ў Мінску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах Амерыкі і ў большасці краінаў Еўропы сёння адзначаюць дзень перамогі ў другой сусветнай вайне. У Парыжы адбылося ўскладанне кветак да трыумфальнай аркі, дзе знаходзіцца магіла невядомага салдата. У цырымоніі прыняў удзел дзяржсакратар ЗША Джон Керры. У Нямеччыне высокапастаўленыя афіцыйныя асобы сабраліся ў будынку Рэйхстага, дзе праходзяць памятныя мерапрыемствы. Раней у польскім горадзе Гданьску прайшла цырымонія, прысвечаная 70-годзю перамогі над нацысцкай Нямеччынай. У ёй узялі ўдзел генеральны сакратар Ан Пан Гімун, старшыня Еўрапейскай рады Дональд Туск, а таксама лідары шэрагу краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, у тым ліку прэзідэнт Украіны Пётра Парашэнка. Ва Украіне ў гэтым годзе ўпершыню дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. 7 траўня 1945 года у 2 гадзіны 40 хвілінаў па сярэднееўрапейскім часе ў французскім горадзе Реймс нямецкі генерал Альфред Йодль падпісаў акт капітуляцыі Нямеччыны, які прынялі ад імя саюзнага камандавання начальнік галоўнага штабу саюзных экспедыцыйных сілаў амерыканскі генерал Уолтер Бэдл Сміт, ад СССР савецкі генерал Іван Суслапароў, прадстаўнік Сталіна пры саюзным камандаванні. Капітуляцыя нацысцкай Нямеччыны ўступіла ў сілу 8 траўня у 23 гадзіны 1 хвіліну па сярэднееўрапейскім часе. На ўсеагульных выбарах у Вялікай Брытаніі кансерватыўная партыя атрымала пераканаўчую перамогу. Па апошніх дадзеных партыя атрымала не менш як 330 месцаў з 650 у Палаце Общынаў. Галоўныя супернікі кансерватараў лейбарысты пацярпелі паразу, атрымаўшы 232 мандаты. Лідар лейбарысцкай партыі Эд Мілібэнд абвясціў пра сваю адстаўку. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ў бліжэйшыя гады ў краіне пройдзе рэферэндум аб членстве ў еўрапейскім звязе. Сёння ж Кэмерон правёў сустрэчу з каралевай Вялікабрытаніі Елізаветай II, пасля якой абвясціў пра намер сфармаваць урад, не ствараючы кааліцыі з іншымі партыямі. Парламенцкія выбары ў Вялікабрытаніі адбыліся 7 траўня, галасаванне праходзіла па мажарытарнай сістэме. Адным з сенсацыйных вынікаў парламенцкіх выбараў у Вялікабрытаніі стала абранне членам парламента 20-гадовай Майры Блэк, якая прадстаўляе шатландскую нацыянальную партыю. Блэк стала самым маладым членам брытанскага парламента з 1667 году. Атрымаўшы перамогу ў выбарчай акрузе побач з Глазга, Блэк узяла верх над Дугласам Александрам, уплывовым лейбарысцкім палітыкам, былым членам урада краіны. Амерыканскія вайскоўцы пачалі ваенную падрыхтоўку сірыйскіх паўстанцаў членаў мірнай апазіцыі. Першая група з 90 чалавек ужо пачала трэніроўкі, пра гэта заявіў міністр абароны ЗША. Больш як 400 спецыяльна адабраных байцоў пройдуць полутарамесячны курс пачатковага ваеннага навучання ў лагерах на тэрыторыі Турэччыны, Іорданіі, Саудаўскай Арабіі і Катару. Ім будзе прадастаўлена стралковая зброя і будзе выплачвацца стыпендыя. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў праграме дапамогі сірыйскай апазіцыі яшчэ год таму. Кангрэс выдаткаваў на гэтай мэты 500 мільёнаў даляраў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных